Dobro veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušaoci, dobroveče. Čuveni rukometni golman, trener, nesuđeni sportski novinar, profesor fizičke kulture, Abas Arslanagić Aka, gosti večeras u emisiji Dobroveče čovječe. Dobitnik ključa grada za počasnog građanina Banja Luke, jedan od najvažnijih aktera u istoriji sporta, čovjek koji je kao golman prvi koristio šesterac, pokazao se i kao pisac. Autor je rukometnog priručnika Rukometni golman, Golman najvažnija karika uspjeha i Dnevnika sjećanja, knjige o odrastanju, životu i doživljajima u rodnoj Derventi. Tih 70-ih, 80-ih godina kojih se Aka najviše sjeća, Banja Luka je živjela za rukomet, a Aka za rukometni klub Borac, koji je, kako kaže, bio njegova ljubav. Borac mu je dao sve, a i on je borcu dao sve. Jedan od četiri najbolja golmana tog vremena, Abas Arslanagić Aka, večeras je gost u emisiji Dobroveče čovječe.
Pamtim samo sretne dane, pamtim samo one noći koje sam dijelila s tobom, sanjajući i ljubeći. Pamtim samo sretne dane, pamtim samo ona jutra koja bude naša tijela zagrijena kao mrtva. Ja nisam kao ti, da pamtim samo zlo. Ja nisam kao ti, naša ljubav krila samo kamen i bespuće. Pamtim samo sretne dane, oko nas je voda rasla. Pamtim samo sretne rane, da bih našu ljubav spasla. Ja nisam kao ti, da pamtim samo zlo. Ja nisam kao ti, da pamtim samo zlo. Ja nisam kao ti.
Živa legenda rukometnog kluba Borac, najbolji golman svijeta svih vremena, rukometni revolucionar. Abas Arslanagić večeras je gost u emisiji Dobroveče čovječe. Abase, dobroveče i dobrodošli u studiju Radija Republike Srpske.
Dobroveče vama i vašim slušateljima i drago mi je da ste me pozvali. Evo, došao sam specijalno iz Slatine. Prekinuo sam tretman da bi razgovarali da bi koju lijepu riječ rekli.
Hvala vam na tome, evo Abase. 125 puta.
Mogu li ovako? Ako.
Ako. Može, kako jer, da ne može.
Ne znam, na ovoj, na dodjeli povelje i zlatnog ključa sam objasnio šta je zajedničko za Derventu i Banja Luku.
Derventa u kojoj ste rođeni, Banja Luka u kojoj ste proveli najveći dio života
sam proveo i jedni i drugi me svojataju i ja sam za njih ako. I to mi je nekako intimije, to mi je nekako prisnije. Ko me zove nablade, to je nešto konvencionalno, nešto strogo i odmah u startu stvara neki pomak od mene. Taj me znaje sa televizije, iz radija, iz javnog života. E tako, danas večeras da pričamo.
Može, znači ako. Dogovoreno ako, a i mnogi Banjalučani se sjećaju kodake kad da, su se družili, upoznavali, zaljubljivali.
Da.
Ako, znači, bili ste 125 puta reprezentativac Jugoslavije, 2 puta nastupali za najbolju selekciju svijeta. Osvojili ste pregršt medalja, zlato na olimpijadi u Minhenu 1972. godine, mediteranske igre u Alžiru i 2 svjetska kupa 71. i 72. bronzu na svjetskom prvenstvu 1970. i 1974. Evo, čujemo ako, sjajna karijera iza vas.
Pa to je igračka karijera, a imao sam ja i trenersku karijeru.
O tome ćemo kasnije.
Kao selektor juniorske reprezentacije prvak svijeta, zlato. Kao selektor A reprezentacije bronza, 3. mjesto na olimpijadi u Seulu. I bio sam drugi trener reprezentacije koja je bila prvak svijeta 86. u Cirihu. Evo, tako da je to.
Kao igrač znamo bili
da,
ste sjajan.
I bili smo prvaci Evrope.
Prvaci Evrope, znam to, da. Kao trener, znači vi ste, više se ponašate kao učitelj nego kao neki menadžer.
Ja sam, moram biti iskren ovako, da, mislim, ja se nadam da će me mnogi shvatiti. Nisam imao baš sreće kao trener. Dolaze sam uvijek neko krivo vrijeme. U našem poslu ima 2 vrste trenera. Trener, učitelj, dobro ste rekli, i trener koji pravi rezultate. Na moju nesreću, ja sam 3 put dolazio u Borac u neko nevrijeme kad je trebalo praviti ekipu. I uspio sam tad da napravim jednu izuzetnu generaciju. To je Jovica Elezović, da skupim stvari. I Jovica Elezović je došao kod nas kao 12. 13. igrač iz Crvenke, za godinu i pol dana je postao reprezentativac Jugoslavije. Štrbac je došao iz Srpske lige, igrao za Mladost iz Zemuna, za godinu dana postao reprezentativac Jugoslavije, napravila obojica, napravila blistavu karijeru. Zlaja Arnautović je, dobro, on je već bio dok sam ja branio, Velić, Nermin došao iz Jajca, isto tako postao reprezentativac, Koso, Enver, reprezentativac, sve su oni sa mnom.
Međutim, nisu postali reprezentativci.
Ne, sa mnom su oni postali reprezentativci, ali sa mnom nisu osvojili prvenstvo Jugoslavije, nisu osvojili kup Jugoslavije, jer sam ja, kakav jesam bio, nisam dao na sebe, pa sam ja odlazio od stupu, neki drugi, Pero Janić je došao posle mene i za godinu dana osvojio prvenstvo Jugoslavije, tako da.
Je li imao dobru podlogu?
Da se razumijem, Pero Janića izuzetno cijenim kao trenera.
Da. Evo ako da kažemo da ste se rukometom počeli baviti još u rodnoj Derventi, zatim odlazite u Beogradski Partizan, pa prelazite u Banjalučki Borac, sa kojim ste 76. godine evo bili prvak Evrope, 4 puta zaredom prvak Jugoslavije i 5 puta osvajač kupa Socijalističke federativne Republike Jugoslavije. Evo da kažemo, Banja Luka je tada živjela za rukomet, a vi ste živjeli za Borac. Činim se da su sportski uspjesi tada bili više cijenjeni nego danas. Evo da prokomentarišete možda malo rukomet.
Druga su vremena. Ja sam bio kod gradonačelnika Igora i pričao sam, i on meni dao jedan podatak da 280 ekipa ima u Banja Luci. Ja ne znam koji to grad mogu izdržati, 200, ne može ni Beograd izdržati. A privreda, nula bodova, nema ni, nema više Čajevca, nema više Jelšingrada, nema više celuloze. A nekad je privreda, izdvajalo se 1% za sport. Lutrija Jugoslavije je borcu pomogla da osvoji EHF kup. Nije bilo novaca da se ide na utakmicu u Moskvu i Lutrija BH dala je 800, sad nemojte koji para, onih para nekih, koje su to vrijednosti, da borac ode tamo i osvoji taj kup. Ja ne znam ove sad silne kladionce, odnosno imali državna lutrija, da li oni i koliko izdvajaju, da li izdvajaju i koliko izdvajaju. A na svakom ćošku vidimo kladionce koje kakve.
Kako bi borac mogao da vrati staru slavu?
Nikako.
Rukometni klub Borac.
Nikako, nažalost nikako, to je nemoguće.
Zašto mislite, da li je potreban novac, da li su potrebni igrači? Šta je potrebno? Sada je ono, novac?
S novcem će sve doći. Nama, nažalost, nama se nije ukazao Rus ko što se ukazao dole u Skoplju. Došao Rus u Skoplje, investirao u dvoranu, napravio dvoranu veliku, arenu, napravio hotel, napravio muški rukomet, ženski rukomet i Vardar u fudbal. Sve je on to financirao. Kako? Kojom parom? Vjerovatno pravo lovne. Da se krivo ne shvatim. I sad meni neko priča da je centar, rukometni centar svijeta Skoplje. Ja to tu ne mogu nikako da...
Koliko Makedonaca igra u tom timu?
Nula. Ima dva Makedonca, ali dobro, to je sad tako. To je sad i sport je sad globalno tržište. Znači, svi imaju mogućnost da igraju svugdje ko ima novaca. Ono što smo mi bili, to danas puno, puno košta više. Ja nisam, ne vjerujem da i danas grad Banja Luka ne izdvaja onoliko sredstava koliko je nama izdvajala. I to je bilo dovoljno da se mi takmičimo, a ono ostalo smo mi nalazili putem reklame, putem dobrih ljudi, tako da i onda je bilo problem. Mi smo prvu titulu prvaka Evrope izgubili zato što smo išli 8 dana ranije prije finalne utakmice u Njemačku da bi odigrali 3 utakmice, da bi zaradili pare da platimo put i da boravak u Njemačku. I bili smo na pladnju ovako, Njemci nas snimili, jer Njemac je Njemac.
Iako vidjeli su, oni, su kako igrati.
Iako su, iako su oni iz istočne Njemačke bili, normalno, krv nije voda, oni su nas snimili, mi smo zablokirali, 4 razlike smo izgubili, ma bez zrna baruta smo pradali se. A iduće godine nismo sebi to dozvolili, spremili smo se, otišli i pobjedili. Jel? Tako da, da bi bili ono što smo mi nekad bili, debele pare treba i tu jedno 7-8 miliona eura budžet ne može manji biti. I ovo što se rekli malo prije, koliko Makedonaca igra, pa ovaj Vešprem iz Mađarske, ja ne znam da li ima 2 Mađara, a ne uspijevaju nikako da budu prvaci Evrope, investiraju grdne pare, pa Poljaci, pa da ne kažem njemačke ekipe Kiel i ovo. To je tako sada.
Preko moga tila
Počeli ste da igrate rukomet u Derventi u kojoj ste se i rodili, koja je vaš rodni grad. Kako ste postali golman?
Slučajno. Ja sam konstitucijom bio među razvijenim dječacima u Derventi. Igrao sam. Jedan sam povrijedio lakat, nisam mogu šutat, a išao sam na neko izviđačko takmičenje u Doboj. Nisam mogu igrati, ja stanem nago i dobro to odradio, onda moj trener kaže ostani, brani, tako je to počelo. I...
Za vas kažu da ste bili najbolji golman svih vremena, imate i brojne nadimke. Div sa sedam ruku, golman hobotnica, čarovnjak među stativama, gutač sedmeraca. U to vrijeme koristili ste i novu tehniku odbrane u kojoj ste pisali u knjizi Rukometni golman, najvažnija karika uspjeha, ona je doživjela tri izdanja, je li tako? O kakvoj tehnici odbrane je riječ?
Ovako, ovo najbolji golman svih vremena, svako vrijeme nosi svoje, tako da ja ne mogu reći da sam ja sad nešto bolje branio od ovog Majera i ovih golmana, normalno da je to sad daleko nešto jače i veće i bolje. Međutim, u to vrijeme ja sam bio taj. Šta je moja prednost nad ovim golmanima? Ovo tehniku koju oni sad upražnjavaju, koju koriste, to sam ja prvi počeo. Znači,
a to je tehnika, objasnite našim slušalcima,
da izađete iz kola. Danas, Thomas Laudgaard je napisao knjigu Legende svjetskog rukometa. To je ovako jedna debela knjiga, i sa ovih naših prostora ima samo 12 imena. Moja malenkost i Beli Rađenović sa izborca. I u jednom poglavlju piše o superlativu borcu, o Banja Luci. Naziva je da je to powerhouse svjetskog rukometa. Znači snažna, moćna kuća svjetskog rukometa koja je dala toliki broj rukometaša svjetskog formata. Za mene piše da sam ja prvi golman na svijetu koji je počeo da koristi cijeli šesterac. Znači, izašao sam iz gola i da sam bio uveo agresivnu odbranu. Znači, ja sam napadao igrača, nisu oni mene napadali, već sam ja njih napadao. I što je bilo novitet, jel?
Da, kao golman, koliko ste dali golova?
Ali ne po ovim pravilima sada. Mm-hmm. Ova pravila sada izvuku golmana, pa kad ima igrača manje, imaju pet igrača, onda izvuku golmana i ubace šestog igrača i onda ostanu bez golmana i onda sad ovih zgola nago u prazan go šutaju. A ja sam...
Šutali u go s golmanom.
Da, jeste. Igrač istečava u kontru, golman izađe da presjeće, ja produžim. 18 golova sam zabio. Zvanični 18 golova s gola na go, sa golmanom na golu, mislim ono.
Ovo ste sve opisali u ovoj vašoj knjizi.
Znači... Knjiga je, prvo izdanje Glas je izdao, to je bilo na rukometnom golu, pa onda drugi je rukomet priručnik za trenere i igrače i ova zadnja je golman najvažnija karika uspjeha. To je ovako ilustracijski i možda najbolje u koloru je sve napravljeno, jedna moderna tehnika, tako da iznio sam su svoje iskustvo i savjeste pišem u prvom licu, što je, ja sam prvu tu knjigu htio napisati u prvom licu te savjete, pa mi onda moja profesorica rekla ne pišeš autobiografiju. Međutim, dobro, to, onda sam promijenio tu odluku, međutim sad sam savjete stavljao onaj antrofile, onaj ubačeni dio druge boje i onda sam označio da je to moje iskustvo i prenosim na te nove golmane. Tako da...
Je li teže bilo biti pisac ili igrač?
Pa dobro, nisam ja... Ja pisao sam knjigu, neki dan, prošle godine izašla knjiga, moja knjiga, to smo nagovorili, Odrastanje u malom gradu na željezničkoj stanci, gdje sam se prisjetio, u stvari knjiga se zove Dnevnik sjećanja, gdje sam iznio sve svoje impresije, sve što sam doživio u malom gradu, sve gluposti malog grada, ja znam reći, dešavaju se na željezničkoj stanci, u hotelu, I to je to. Derventa je mali grad, hotel je bio onaj preko puta stanice, a ja sam stanuo na željezničkoj stanici. I tu sam iznio jedan podatak za koji ne vjerujem da danas se mogu desiti u sportu. Kad sam primao povelju, onda sam im objasnio da ja nisam došao u Banja Luku, da su me doveli iz Beograda prvi put, a drugi put me vratili iz rodne Dervente. I te, drugi put kad sam se vratio, kad smo vratili iz Dervente, to je bila 67. godina, bio prelazni rok pola godine. Znači, ja sam u ljeto 67. vratio se u Borac, pola godine nisam imao pravo nastupa. Proljetni dio prvenstva spremali smo se u Trogiru i taj proljetni dio prvenstva sam prvu utakmicu slabo odigrao u Beograd protiv Partizana, nikako. Ali to je zadnja moja slaba utakmica te godine. Ja mislim da i znači to je negdje kada je u martu počela liga, za 29. novembar mene trener poziva u reprezentaciju. Nisam debitovao, igrali smo protiv Čeha dvije utakmice u Češkoj, a Česi su bili prvaci svijeta 67. 69. godine sam debitovao u martu mjesecu u Ljubljani. 70. je proglašen najboljim golmanom svijeta. Šta hoću reći? Pomak je, znači, vremenska distanca je 2,5 godine iz Dervente sa blatnjavog terena, igre po kiši, po snijegu, po mrazu. Iz tih uslova za 2,5 godine do najboljeg golmana svijeta. Ja ne znam da li to moguće danas bilo.
To je ogroman pomak i s obzirom na to da ste u jednom intervjuu rekli da tada niste imali ni patike. A igralo se na šljuki.
To sam imao, to su početci bili kad sam u cipelama branio, jer otac patike, to jedan put se kupe i tenske hoda, što se u grad. I imao je Pero Vojnović, to je sin pekara, imao je broj manje, pa kad mi posudi, onda sam sjetio onoga vica kad su pitali, u Husu bili prodao patike, cipele, pa kaže ne bi, pa cijesim se, pa ne bi, pa zašto ne bi, pa kaže ne bi onu sreću, rahatluk dao kad iskinem, tako i ja kad iskinem, ali sam oblačio ih.
Da, uveli ste i neke nove modne detalje u svijet sporta, da tako kažem. Vi ste prvi to, počeli da branite u dugim pantalonama.
Tu je taj danas naveo da sam bio modni kreator. Branio sam, ja na olimpijadi u Minhenu sam bio cimer sa Zdravkom Miljko. On je rodom iz Vinkovaca i njegov zemljak je bio predstavnik Pume. A Puma je bila sponsor Mati Parlov. I Mate Parlov se šepurio, dobar čovjek, mislim, ono, ne ovo šepurio, u pozitivnom smislu, u opremi toj Puminoj. I meni se dopala jedna trenerka izuzetna. Gornji dio, ne toliko koliko ovaj donji. To su bila ko hlače. Bila neka tirkizna boja. Nije zelena, nešto između plave i zelene. I ovdje je bila ovako štrafna, kao prošivena, rajsušu tu šlicu i meni se to dopalo. Ja kažem, Ante, hoćeš mi dati u trenerku? Kaže, hoću ako ćeš braniti finale u njoj. A ja kažem, ti znaš dobro da mi smo imali, Adidas je nas opremao i oznaka Adidasa su tri crte, tri linije, drive rime. E, mi smo morali te crte, oznaku Adidasa skidati i da ne bude oznaka, da ne bude reklama. Međutim, danas igraju sa reklamama te sasvim drugo vrijeme. Međutim, kad smo osvojili prvo mjesto, Ante donese meni jedno, dva, tri para patika, donese mi trenerku, donese mi jedan duks, jedan fini, bijeli. Mene gornja trenerka, evo tebe, neću ja to. Ja sam u tom duksu branio bijelom i tim hlačama. I onda su počeli golmani, jer nisu se šile tad, te široke dole trapeze.
Tad su počeli svi da vas kopiraju,
da,
ili
da,
vaše
pa dobro,
kolege.
Vidjeli su, da.
Bili ste modna preteča
da.
Za golmane.
Pa ja mislim da sam ja i ovaj stil, evo kada kažem do dana današnjeg ništa novo u tehnici branjenja nema. Ima, ali neki drugi, dosta oni dobro brane, ali oni pravi brane ovom tehnikom koju sam ja uveo.
Sinoć nisi bila tu, da mi malo snage daš, da mi pružiš ruke te, da na njima umrem ja, o ne. Danas je kasno, ti idi svojim putem, a ja ću ostat sam. Hladne ruke, hladan san, hladne usne svaki dan, samo to si dala ti zbog koje živih ja. Oh, ne mogu više, ne mogu da te volim, odlazi sam. Nosi, nosi, nosi sve što si mi dala, čas ljubav kruže. Nosi, nosi, nosi sve što si mi dala, ono malo toplih dana. Ove u vele ruže nek ti noćas. Sinoć nisi bila tu, da mi malo snage daš, da mi pružiš ruke te, da na njima umrem ja. O ne, ne mogu više, ne mogu da te volim. Odlazi sad, nosi, nosi, nosi sve što si mi dala. Sve što si mi dala, ono malo toplih dana, ode u vele ruže, nek ti noćas ljubav pruže.
Ako vi ste i profesor fizičke kulture, jeste li studirali istovremeno kada ste igrali? Kako ste nalazili vrijeme za to?
Ja sam ovako, ja sam u Beograd otišao da studiram, htio sam da idem u Beograd. Nisam stigao na DIF u Beograd na prijemni jer sam bio na autoputu, bio sam udarnik.
Radna akcija.
To je najljepša stvar. Najljepša stvar u životu mom, to dvije ima radne akcije. To je jedna tu kod Svetozareva, druga dole u Grdeličkoj klisuri kod Džepce, to je između Vladičinog Hana i Grdelice. Nisam stigao na prijemni, a išao mi se u Beograd i upišem veterinu. I odmah se prijavio u Partizan i prepoznali su meni talenat. Bio je Pero Lazarević, bilo su tri golma, jedan od te trojice bio i Pero Lazarević i on je rekao ja neću više braniti. I posvetio se mene i treniru i imao je djevojku Ružicu Miladinović koja je bila reprezentativka Jugoslavije, nju trenirao i mene. Isto je ona golman. Eto, trenirao me je možda jedno pola godine, onda sam ja prošao u Banja Luku. Znači, ovdje sam upisao pedagošku, fizikulturu, fizičko. Završio sam pedagošku i onda nastavio u Sarajevu. I ja sam u Sarajevu trenirao sa Bosnom Sarajevskom koja je igrala zadnju ligu. Tih 68. godine bile su velike studentske demonstracije u Beogradu, pa se to prenijelo i na Sarajevo. Pa oni huligani, ovi gore ispred studentskih domova se išlo na te demonstracije. I ja kad sam vidio ko je sve bio u prvim redovom, te su propali studenti koji nisu imali svi skupa dvije godine fakulteta, on će kao izdemonstrirati, siđu dole u Sarajevo, onda im se priključe huligani ovi sarajevski, to se razbijalo, nema šta nije bilo, a oni na demonstracije, ja preko brda na kovače, na trening, i tako, tada sam sam nisam imao trenera. Znači, Bosna je bila zadnja liga, druga republička liga Jug. Dolazio prvi, odlazio zadnji i tad sam počeo izlaziti u bran penale i svašta nešto.
Banja Luka je bila grad sporta, mladosti, ljepote. Jeste zato prešli u Banja Luku iz Beograda?
Nisam. Pa, mene ovako, neću ja reći da se meni Banja Luka nije sviđala, normalno da mi se sviđala.
Da, odu su na Beograd, ipak manji grad.
Pa dobro, nisam ja na ljubitelj velikih gradova. Ne, ja sam, meni je bila Banja Luka pomjer. Ja sam imao kafić i imao sam pod navodnicima pun džep love, odem u Beograd 3 dana, meni dosta Beograda 3 dana, dosta mi Zagreba 3 dana, dosta Sarajeva, pa se fino vratim kući svojoj i budem ovdje najljepši. Prema tome, mene, moj profesor iz srednje škole iz Dervente bio tu prošao raditi i čuo da sam ja izgubio godinu, jer ja kad sam upao u ekipu u Partizan nisam više išao na predavanje.
A niste imali vremena, je li tako?
Ba nije, imalo, pa imala, da. U Partizanu je bilo par njih koji završili stomatologiju i ozbiljne fakultete studirali, znači mogao sam i ja. Međutim, nisam se ja našao tu. Da sam možda prvi ispit onaj iz fizike položio, možda bi ja i ostao. Već to me dotuklo, a već bio upao u prvu ekipu i onda sam, ali sam ovo sam na vrijeme, mislim, apsolvirao, ali sam bio apsolvent 5 godina, 3 ispita, ali sam u tih 5 godina cijelu karijeru napravio.
Da.
68. u septembru ostalim 3 ispita. Diplomirao 73. u martu, a u ti bio sam jedna medalja, znači Pariz bronza, olimpijada 72. zlato, tako, s borcem 2 titule.
Ako putovali ste mnogo i sa svojim kolegama, je li, sporta, a i ovako ste putovali, upoznali ste mnogo zemalja, mnogo zanimljivih ljudi, je li vam možda u sjećanju ostala neka anegdota tada sa tih putovanja?
Pa, moramo biti malo i pošteni, mi smo puno putovali, nismo ništa vidjeli, puno. Jedna od rijetkih ovako turneja je bila, a političkog karaktera je, morali smo ići u Kinu. Bio je Mao Tse-tung još živ i trebali smo ići. Prekinula se liga, ide se u Kinu. E, šta smo vidjeli? Vidjeli smo sve ono što smo trebali da vidimo u Kini. Kineski zid, grobnicu Minga, zabranjeni grad. Znači, to je, mogu reći, možda i jedina prava, ovako, neću reći turistička, ali smo odradili 3-4 utakmice koliko smo igrali, a ostalo, i znalo se i u Japanu otići ono, vidjeti ono što treba da se vidi. A bogam po Evropi to je samo dvorana, hotel, dvorana, hotel i...
Da li ove dvije zemlje, kakav su utisak na vas ostavile? Kina, Japan, te drevne civilizacije?
Ja sam sad bio za Novu godinu opet u Kini, obišao sve to sad, znači, posle 73. a ovo je i 18. koliko je to puno godina. To je
19. puno godina.
Ti, šta sam htio reći, Kina je za neprepoznat. Prije ovog novogodišnjeg posjete Kini bio sam 10. 2010. bio sam trener katarske reprezentacije na azijskim igrama, to je olimpijada kad. Bio sam u Guangzhou grad. Nikad čuo do tad, nisam za njega, 13 miliona stanovnika. To je sve po PS-u, što se kaže, sve park, cvjetnjaci, aleje, nadvožnjaci, podvožnjaci, robne kuće.
A zašto kažete za neprepoznat sada, tada i sada? Izgradila se malo?
Izgradila se. U ono vrijeme, prvi put kad sam bio je Mao Tse-tung živ, još je bilo puno tu...
Da. Komunistička gradnja i komunistički sistem.
Pa jeste, ali bio je i režim je bio. Tako da oni su bili svi u onim štepani, to je sad moda, one štepane jakne. To je u stvari od Kineza. Kinezi su im u tom zimovali jer su imali te štepane jakne. Ali sad je to modni krik, modni detalj koji je osvojio svijet. Jel? Tako da... Ima se šta vidjeti. Ja kažem i u Japanu i u Kini. Svaki put kad odeš vidiš nešto novo. Tako da je... Ljudi su... I jedni i drugi su dobri. Gostoprimljivi. Ako te akceptira...
Otvoreni prema strancima.
Ako te akceptira kao prijatelja. Ja sam čak i japansku reprezentaciju doveo ovdje na Kozari su oni bili. 15 dana se spremali. Ja i trenirao u Prijedoru. A tad sam bio trener Bosna Montaže, bio sam trener juniorske reprezentacije Jugoslavije i trenirao Bosna Montažu i pitali su oni koliko će to koštati njih, znači mjesec dana da ostanu. Ja kažem, neće vas ništa koštati, ali hoćemo da ide Bosna Montaža da nam organizujete turneju po Japanu. Kaže, može li iduće godine? Rekao, ne, ove godine. To je bilo negdje, oni se spremali za azijsko prvenstvo, negdje na ljeto, mi smo u septembru, Bosna Montaža, druga liga, išli smo, letili smo preko Enkoriža, preko sjevernog pola, spustili se u Aljacku, gore u Ameriku, u Enkoridž, i Enkoridž, Tokio, 8 sati odatle se leti do Tokija, tako da... Jedna, ja sam 6 puta bio u Japanu, možda najbolja turneja ta sa Bosna Montaža.
Uh-huh. Letite često avionom, ne plašite se letenja?
I dok sam igru, plašio sam se. Svi smo se bojali, pa smo mali popit u avionu. Ali čovjek ovako kad se zamisli, Ja sam neki dan se vratio iz Katara, Doha, Zagreb, 6 sati. Meni od Poreča do Banja Luke, sam Poreču bio zadnjih 10 godina, treba 5,5 sati.
Mnogo jednostavnije.
I stalno moraš biti skoncentrisan na vožnju, na saobraćaj, da te ne bi ko pokupio. Ajde što ti je dobro, da ne ti ne napraviš, ne gledaš da neko drugi te ne pokupi. Tako da...
Kažete, vratili ste se iz Katara, tamo živi vaša ćerka Maja.
Da, ona je tamo već 8 godina. Radi u direkciji muzeja Katara, znači Katar Museum Authority, kulturni turizam.
Dobro.
I pošto je ona je završila jezike i završila je magisterij iz turizma u Trstu.
Pa vrlo lijepo. Imate još jednu čerku Maidu i imate sina.
Da, Maida je...
Ona je krenula vašim stopama.
Ma jeste, nažalost je. Maida govori 4 jezika, ima 2 magisterija, ima logopedije, profesor logopedije, magister. I završila je u Monaku i postigrala u Nici. I jedan dan mene zove, kaže, tata, upisala sam magisterij sportskog marketinga. Rekao, nisam odavno bolju vijest čuo. Rekao, ajde, ja ću platiti pola. Kaže, ne još ništa plat, ne igram ni ja džabi. I završila je to i čak 3-4 mjeseca tamo radila. Ja je nagovarao da ostane u Francuskoj, međutim, hoće se vratiti, dobro. I radila je sad u Zagrebu jedno 5 poslova, nije mogla 5.000 kuna za rad. I puko je film u njoj. I govori ona engleski, danski, španski i francuski. A ne, njemački ne govori. A ispoje posao u Beču i sad je otišla neki brzi kurs njemačkog u Beču. Ide i kaže, nakon mjesec dana, sad ima 7 dana pauze, ima babu još živu. Baba 93 godine ima novelj tamo doma. Pa pala, otresla. Pitanje kako će se to završiti. Otra babu da vidi, kaže, ovi, za mjesec dana sam puno toga naučila i mogu već da komuniciram, da pitam, da tražim. Tako.
Sin, živi li on na ovim prostorima?
Sin je 52 godine. Doktor, stomatolog. On je u Rimu. Bio je u Valenciji. Kad je Maida igrala u Valenciji, on je došao da vidi sestru i dopala mu se Valencija i kupi kuću tamo i radio je 10 godina tamo i morao se vratiti, nije mogao više jer je vozario, bio je na relaciji Valencija-Rim, išao onim Ryanairom, onim niskobudžetnim onim avionima, međutim umorio se, to je svake sedmice tamo nazad i tako i definitivno vratio se u Rim, sad je u Rimu i tako. Inače supruga mu je tu iz Prijedora, tako da djeca imaju dedu i babu Prijedor pa dođu i tako.
Vi ako samo dok obiđete djecu, obiđete pola svijeta, a ipak ste odlučili da živite u Poreču, zašto? Zbog mora možda?
Pa nisam, ja imam kuću u Novalj na Pagu, nije me more privuklo, pa dobro, to je splet okolnosti, brak i tako.
Da.
Ljubav, evo sad, vjerovatno relacija Banja Luka, Zagreb.
Opet promjena putanje.
Pa nije, to je standardno, samo će sad biti malo lakše, kraća je distanca Zagreb, Banja Luka, ali evo, već sam u Banja Luci 15 dana.
Približilo se vrijeme da promijenite destinaciju.
Pitaj me, koliko ćeš ostati u Banja Luci, ja došao malo za 1. maj.
Selma putuje na fakultet. Ona putuje, ja kofer nosim, molim, težak je, al pošto njen je lično, ja i taj kofer volim. Selma na ulasku vozi je do reč, nešto nježno, nešto što izaziva pozor. A rekoh samo zdravo Selma, molim te ne naginji se kroz prozor.
Ako dobitnik ste ključa grada sa poveljom za počasnog građanina Banja Luke, dobili ste to ove godine za Dan grada Banja Luke. Koliko ova nagrada za vas znači?
Pa ne znam jeste čuli moj ovaj govor. Ljudi su me zaustavljali i čestitali da nisu očekivali od mene tako emotivan. Pa puno mi znači, kako mi ne znači puno? Mislim, posebno u ovim ratnim okolnostima i svemu što se desilo nama ovdje na ovim prostorima, to je za mene veliko priznanje. Tako da, ja sam to negdje spominjao, da je negdje poslije rata bio izvor sportiste najboljih svih vremena tu i mene jedan moj đak zove, profesor, hoćeš doći? Rekao, neću reći da sam bio najbolji, jer sam među pet. Kaže, nisi među 10, rekao, neću doći. E, sad, sa ove polazne tačke, znači, koliko to, možda 10, 15 godina poslije, ja dobijem povelju, to je velik pomak i to je čast za mene i ja sam ponosan na to, jer na svakom koraku u Banja Luci osjetim da je ljudima drago što me viđaju, da je ljudima drago što sam tu i da cijene ono što sam ja za ovaj grad dao.
Tako.
Ja to svim i ponavljam malo, možda sam i dosadan tom svojom pričom, da je Borac moja ljubav. Ja sam na tri različita, ma nije različita, ista načina, ružna načina odlaze iz Borca. Ali ja nisam nikad Borac zamrzio. Ja sad ne mogu ja Borac poistovjeti sa Jankom, Markom, Đurom, Perom, ne. To su ljudi, to su prolazne neke energije koje sutra ljudi zaboravaju da su ikad bili Borci. Ali Borac ja ne mogu nikad zaboraviti, Borac je moj život.
Da, isto ste to rekli, da je Borac vama dao sve, a i vi Borci.
Jesam, i ovom gradu.
I ovom gradu, tako je.
Ovom gradu, to je ono zašto se ja osjećam i ovdje dobro, jer krećem se u društvu, imam dva lokala gdje idem, gdje hoću da sretnem ljude. Znam reći, malo je opasno ovdje, oni odmah krenu na politiku, nije politika, već ovi mlađi su, jedu i piju, a ja bježim od toga.
Da, evo baš moj kolega vas je pitao, volite li banjalučki ćevap?
Pa ja ne znam ko ne voli banjalučki ćevap. Ja idem, često idem barem dva put godišnje u Rim kod sina i kod posjet, i unucima nosim ćevape i tako. Ima u Zagrebu, pokupim ćevape i prvo što ulazim na vrata, unuk pita, dede, s donjom ćevapa, rekao, jesi.
To je unuk također vaš nasljednik, fudbalski golman.
Jeste, sad je promijenio školu, sad ide u, i oni unuka idu sad u jednu kinesku školu, i polagali su neke prijemne i uspjeli su da se upišu, Kinezi osvajaju i zapad.
Da. Ako, evo, ja mislim da smo se mi uglavnom fino ispričali. Da li ima nešto što vas nisam pitala, što biste vi možda željeli da kažete našim slušalcima?
Možda nije, sve ono što je našim slušalcima interesantno.
Možda neka poruka za kraj.
Ma, volite se ljudi, ja volite sve ljude svijeta, ja kažem. Ja ne vidim razloga da ikog mrzi. Volite sport, sport je najzdravije dio društva. Cijenite to što, ako su djeca zainteresovana za sport, gurajte i pomozite im, da nemojte biti bolesno ambiciozni. Nek djeca igraju onoliko koliko oni hoće i žele, i ako su još ambiciozni, onda i malo pogurajte i tako. Moj otac nije znao kojim se ja sportom bavim dok nisam postao prvotimac, a onda je poslije navio i sva što je bilo. Je.
Ponosio se vama?
Pa jest. I mislim, posebno kad smo osvojili medalju, kad sam došao u Derventu, bilo je isto fina proslava i ljudi su napravili to super dočekali. Moj otac je bio ponosan i imam jednu finu sliku s majkom i sa ocem na toj.
Da, i Drvenčani kažu da ih nikad niste zaboravili, da ste uvijek dolazili svaku pobjedu, koliko je to bilo moguće, yes, da proslavite s njima.
Ma ja znam karikirat, kažem, kad se posvađam sa ženom, sjednem u auto i odem u Derventu, prespavam kod oca i kod matere i kod svojih drugara, sa njima provedem noć i sutra se vratim novi čovjek i svjež i odmoran od svega i mogu krenuti iz početka. Tako.
Tako je. Tako. Hvala vam puno što ste bili gost u emisiji Dobroveče čovječe.
Hvala i vama i pozdrav slušalcima. Evo, toliko.
Gost u emisiji Dobroveče čovječe bio je Abas Arslan Agićaka, rukometni golman i trener. Sa vama su bili i to majstori Goran Predojević i Dejan Šušić. Muziku odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.